มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยเวลา 13:00 นนะคะกับรายการมจท. Variety นะคะทางคลื่นวิทยุวัดพุทธบูชา FM 100.25 MHz นะคะดิฉันนะคะสรัญญาสรัญชาติและพี่จี๊ดอาจารย์กัญชงกฤตประโยชน์ก็ได้มาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะพี่จี๊ด
สวัสดีค่ะน้องซันและสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยนะคะวันนี้มจท. Variety ก็มาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะคะในวันสุดท้ายของเดือนแรกของปี2566นะคะท่านผู้ฟังวันที่31มกราคมวันนี้นะคะ
ค่ะก็เลยมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการลาจากกับการเริ่มใหม่อีกแล้วค่ะเรายังอยู่ในช่วงของแบบว่าการเปลี่ยนผ่านนะคะ
ค่ะ
แต่นี่เป็นเรื่องของมารยาทไทยใช่ไหมคะพี่
ค่ะผู้ดำเนินรายการก็คืออาจารย์นิชพรยอดมณีนะคะอาจารย์น้องแจนนะคะอาจารย์น้องแจนจะคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของหัวข้อว่าไปลามาไหว้นะคะเป็นมารยาททุกที่เนาะหมายถึงว่าของสังคมตะวันตกเขาก็มีการทักทายกรีตติ้งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมของไทยเราก็ต้องมีการทักทายเช่นกันนะคะอาจารย์จะมาขยายความใช่ไหมคะว่าไปลามาไหว้เป็นมารยาทไทยที่ควรสืบทอดนะคะนั่นหมายความว่าอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามฟังนะคะในเรื่องนี
้ใช่ค่ะ
ค่ะ
นั่นก็คือช่วงแรกนะคะช่วงบอกเราก็สิบนะคะ
ค่ะ
ส่วนช่วงที่สองค่ะสนทนาหน้าไมค์วันนี้เป็นช่วงของอาจารย์สะนะคะอาจารย์สาวิตรีแสงมณีและอาจารย์จูดี้อาจารย์นวิยาจันจุฬาค่ะ
ค่ะทั้งสองอาจารย์นะคะไม่ว่าน้องสะหรือว่าน้องจูดี้สองคนนี้จะมาคุยเรื่องวิธีสลัดเรื่องไร้สาระออกจากใจแหมทุกคนก็มีเนาะเรื่องรบกวนจิตใจ
ใ
เรื่องใหญ่เรื่องเล็กนะคะมันมีมาเข้ามาทั้งนั้นเลยนะคะแต่ว่าบางทีเราต้องมีวิธีที่จะบอกว่าอพอก่อนเรื่องนี้มันไม่ได้จำเป็นกับชีวิตเราหรือว่ารับเข้ามาแล้วมันฟุ้งซ่านหรือมันเยอะเกินก็ต้องตัดทิ้งบ้างใช่ไหมคะคงจะมีกลยุทธ์ละมั้งนะเป็นกลยุทธ์ที่จะสลัดเรื่องไร้สาระหรือว่ารบกวนจิตใจพวกนี
้
ออกไปบ้างนะคะทำอย่างไรนะคะ
ค่ะเดี๋ยวลองมาฟังกันนะคะค่ะส่วนช่วงสุดท้ายวันนี้นะคะนานาสาระนะคะเป็นช่วงของอาจารย์จูดี้อีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมีอาจารย์จูดี้สองรอบนะคะ
ใช่อาจารย์จูดี้ฉายเดี่ยว
ใช่ค่ะแต่ช่วงสุดท้ายอาจารย์จูดี้จะคุยคนเดียวนะคะ
ค่ะเป็นเรื่องอะไรนะ finding hobbies ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
เรื่องนี้เราจะคุยกันบ่อยนะคะแล้วก็จริงๆจะบอกว่า hobbies เนี่ยแต่ละท่านเนี่ยอาจจะมีงานอดิเรกที่แตกต่างกันแต่ก็อยากจะเชียร์ให้ทุกท่านเนี่ยลองมองหางานอดิเรกของตนเองไว้นะคะยังบอกกับลูกศิษย์เลยเนาะว่าคุณควรจะมีงานอดิเรกนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงเรียนถ้ามีการมีช่วงเวลาว่างก็หากิจกรรมทำนะคะมันเป็นการเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนมูดเปลี่ยนความรู้สึกแล้วก็มาใส่ใจกับการผ่อนคลายเนา
ะ
งานอดิเรกน่าจะเป็นสิ่งที่ผ่อนคลายและมีความสุขใช่ไหม
ใช่แล้วก็ช่วยเหมือนกับบางงานก็ช่วยฝึกสมาธิทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นด้วยนะ
มันเหมือนปรับโหมดการเรียนรู้อะพี่ว่านะบางทีแบบการเรียนรู้ที่เครียดไปหรือทำงานประจำมันเครียดไปเราก็ปรับโหมดมาสู่การผ่อนคลายพอผ่อนคลายดีแล้วเราก็กลับไปสู้กับมันได้ใหม่นะคะแล้วก็มันจะมีผลพลอยได้จากการทำงานอดิเรกที่อาจารย์จูดี้น่าจะพูดถึงแน่ๆเลยนะคะที่บอกว่าอย่าปล่อยให้มันหลุดมือไปใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
นั่นหมายความว่ามันมีความหมายอะแล้วมันก็มีประโยชน์ค่ะ
ใช่
ต้องมองหานะว่าตัวเองอะมีทาเลนต์หรือว่าความสามารถพิเศษอะไรที่เหมาะเจาะที่จะไปทำสิ่งนั้นรอฟังอาจารย์จูดี้คุยนะคะท่านผู้ฟังต้องมีประโยชน์แน่ๆ
น่าสนใจมากๆเลยนะ
คะ
แล้วหลายงานดีเลยก็อาจจะเป็นอาชีพได้ด้วย
ใช่นี่นี่พบกับตัวเองเลยนะซัน
ใช่
นะคะทำได้ค่ะท่านผู้ฟัง
ค่ะรอติดตามฟังนะคะทั้ง3ช่วงของมจท. Variety วันนี้นะคะ
ค่ะใช่เลยค่ะ
สวัสดี
ตามรับฟังได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงบอกเล่า90ว่าด้วยเกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทยวันนี้ดิฉันนิชาพรยอดมณีดำเนินรายการในช่วงนี้ค่ะสำหรับข้อมูลในวันนี้นะคะนำมาจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเกี่ยวกับเรื่องการไหว้ซึ่งเป็นมารยาทไทยที่เราควรสืบทอดกันนะคะเราคงเคยได้ยินคำว่าไปลามาไหว้ มารยาทไทยที่เป็นวัฒนธรรมการทักทายเวลาพบปะกันหรือว่าเวลาที่จากกันการไหว้เป็นการแสดงถึงความมีสัมมาคารวะและการให้เกียรติซึ่งกันและกันนอกเหนือจากการกล่าวคำว่าสวัสดีแล้วศาสตราจารย์ด็อกเตอร์กาญจนานาคสกุลราชบัณฑิตนะคะได้เคยเขียนเรื่องนี้ไว้ว่าคนไทยเป็นคนที่มีอุปนิสัยอ่อนน้อมมีสัมมาคารวะการไหว้เป็นการแสดงความมีสัมมาคารวะอย่างหนึ่งและเป็นธรรมเนียมการทักทายและแสดงความเคารพเมื่อจะไปโรงเรียนและเมื่อกลับจากโรงเรียนมาถึงบ้านลูกจะไหว้พ่อแม่ถ้ามีผู้ปกครองก็ไหว้ผู้ปกครองเมื่อไปถึงโรงเรียนและเมื่อกลับจากโรงเรียนเด็กจะไหว้ครูการไหว้ทำให้ผู้ใหญ่รักและเอ็นดูคนที่พบเห็นก็จะชื่นชมในภาษาไทยมีคำกล่าวถึงผู้ที่มีสัมมาคารวะได้รับการอบรมมารยาทให้รู้จักไหว้ว่ารู้จักไปลามาไหว้หมายความว่าเมื่อมาถึงก็ไหว้เมื่อจะไปก็ลาวัฒนธรรมในเรื่องการไหว้นั้นมีความเป็นมายังไงไม่มีหลักฐานระบุไว้แน่ชัดนะคะนายพนมแก้วกำเนิดอดีตเลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้ให้ความเห็นไว้ว่าการไหว้นั้นเกิดจากธรรมชาติของมนุษย์ที่จะแสดงความรักความเคารพต่อกันเนื่องจากมนุษย์มีสมองมีพัฒนาการที่แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆจึงมีความคิดว่าทำอย่างไรจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจะกินอาหารอย่างไรจึงจะดีต่อสุขภาพแต่งตัวอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่อยู่อาศัยทำอย่างไรจึงจะปลอดภัยรวมไปถึงเมื่อเจอกันจะทักทายจะแสดงความรักต่อกันยังไงดีโดยธรรมชาติแล้วการสัมผัสถูกเนื้อต้องตัวกันเป็นภาษาท่าทางที่แสดงออกถึงความรักที่มีต่อกันสัตว์เลี้ยงอย่างสุนัขหรือแมวมักจะแสดงความรักกับเจ้าของด้วยการเข้ามาสัมผัสคลอเคลียด้วยมนุษย์ก็เช่นกันที่มีการแสดงความรักต่อกันด้วยการโอบกอดหลายประเทศทางยุโรปใช้การสัมผัสมือเมื่อพบกันบางประเทศใช้แก้มสัมผัสกันใช้หน้าผากสัมผัสกันหรือใช้จมูกสัมผัสกันก็มีแต่ทางแถบเอเชียนั้นการสัมผัสถูกเนื้อต้องตัวผู้อื่นถือว่าไม่สุภาพนักคนทางแถบเอเชียจึงใช้การสัมผัสตัวเองเป็นการแสดงการทักทายหรือทำความเคารพเช่นชาวจีนใช้มือทั้งสองข้างสัมผัสกันเพื่อแสดงการคารวะอินเดียใช้ฝ่ามือทั้งสองประนมประกบกันเหมือนดอกบัวตูมเพื่อแสดงความเคารพและบูชาของไทยเราน่าจะรับวัฒนธรรมนี้มาจากอินเดียนำมาปรับให้เหมาะกับวิถีชีวิตของคนไทยจึงเกิดเป็นวัฒนธรรมการไหว้ที่แบ่งเป็นระดับต่างๆขึ้นมาโดยใช้มือกับใบหน้าเป็นตัวแบ่งระดับการไหว้เป็นภาษาท่าทางที่ใช้แสดงความเคารพทักทายโดยการยกมือสองข้างประนมพร้อมกับยกขึ้นไหว้ในระดับต่างๆนอกจากนี้ยังแสดงออกถึงความหมายของการขอบคุณการขอโทษการยกย่องการระลึกถึงและอีกหลายความหมายสุดแท้แต่โอกาสการไหว้เป็นการแสดงมิตรภาพมิตรไมตรีที่เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นวัฒนธรรมที่งดงามรวมทั้งเป็นสิ่งที่แสดงถึงเอกลักษณ์และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทยปัจจุบันการไหว้กำลังเลือนหายและถูกละเลยอย่างน่าเสียดายประเทศไทยซึ่งเคยได้ชื่อว่ามีวัฒนธรรมที่งดงามเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มที่ผู้คนรู้จักไปทั่วโลกกำลังสูญเสียสิ่งเหล่านี้ไปทั้งที่การไหว้เป็นมารยาทแบบไทยๆที่เราคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กเมื่อพูดถึงเรื่องการไหว้หลายคนคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าเบื่อไม่ทันสมัยอายที่จะปฏิบัติหรือไม่ก็กลัวว่าจะไหว้ผิดบ้างกลัวถูกมองว่าประหลาดบ้างแต่ในความเป็นจริงแล้วเรื่องของมารยาทไทยนั้นไม่มีคำว่าผิดหรือถูกมีแต่ความนุ่มนวลสวยงามหรือไม่เท่านั้นดังนั้นวิธีการปฏิบัติจึงเป็นเพียงแนวทางที่ผู้ปฏิบัติสามารถนำไปปรับประยุก ใช้ให้เหมาะสมกับเวลาและสถานที่ซึ่งแนวปฏิบัติในเรื่องของการไหว้นั้นกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้กำหนดระดับของการไหว้ไว้3ระดับโดยนิ้วหัวแม่มือและใบหน้าเป็นตัวกำหนดตำแหน่งดังนี้การไหว้ระดับที่1ใช้สำหรับไหว้พระรัตนตรัยได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมถึงโบราณสถานโบราณวัตถุทางพระพุทธศาสนาในกรณีที่เราไม่สามารถกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ได้โดยใช้นิ้วหัวแม่มือจรดระหว่างคิ้วนิ้วชี้สัมผัสส่วนบนของหน้าผากในว่าพระรัตนตรัยเป็นสิ่งที่ควรเคารพอย่างสูงสุดจึงยกมือขึ้นประนมขึ้นให้สัมผัสส่วนที่สูงสุดของร่างกายหรืออีกในหนึ่งว่าพระรัตนตรัยนั้นเป็นดวงแก้วมณีที่ประเสริฐมีค่าสูงคอยกำกับและสอนให้เรามีสติปัญญาอยู่ตลอดเวลาจึงสมควรแก่การเคารพกราบไหว้การไหว้ในระดับที่หนึ่งนี้จึงให้ยกมือที่ประนมขึ้นให้นิ้วหัวแม่มืออยู่ระหว่างคิ้วทั้งสองข้างนั่นเองการไหว้ระดับที่สองใช้สำหรับไหว้บิดามารดาปู่ย่าตายายครูอาจารย์และผู้ที่เราเคารพนับถืออย่างสูงโดยให้นิ้วหัวแม่มือจรดปลายจมูกนิ้วชี้สัมผัสระหว่างคิ้วในว่าบุคคลกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ควรแสดงความเคารพอย่างสูงรองลงมาจากพระรัตนตรัยมือที่สัมผัสส่วนของใบหน้าจึงลดต่ำลงมาหรืออีกในหนึ่งว่าบุคคลกลุ่มนี้ทำให้เรามีลมหายใจเกิดขึ้นมาและเป็นผู้มีพระคุณที่ทำให้เราดำเนินชีวิตอยู่ได้ในสังคมควรแก่การแสดงความเคารพกราบไหว้ในระดับที่สองจึงให้ยกมือที่ประนมขึ้นให้นิ้วหัวแม่มืออยู่บริเวณปลายจมูกการไหว้ระดับที่สามใช้สำหรับไหว้บุคคลทั่วไปที่มีวัยวุฒิสูงกว่าเราไม่มากนักรวมถึงใช้แสดงความเคารพผู้ที่เสมอกันหรือเป็นเพื่อนกันได้ด้วยโดยให้นิ้วหัวแม่มือจรดปลายคางนิ้วชี้สัมผัสบริเวณปลายจมูกในว่าบุคคลกลุ่มนี้ควรแก่การเคารพรองลงมาจากบิดามารดามือที่สัมผัสส่วนของใบหน้าจึงลดต่ำลงมาตามลำดับหรืออีกในหนึ่งว่าบุคคลกลุ่มนี้เป็นผู้ที่เราจะต้องพบปะพูดคุยอยู่ด้วยเป็นประจำการใช้วาจาจึงเป็นสิ่งที่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษการไหว้ระดับที่สามจึงให้ยกมือที่ประนมขึ้นให้นิ้วหัวแม่มืออยู่บริเวณปลายคางในการยืนไหว้นั้นชายให้ยืนตัวตรงพร้อมตัวลงพร้อมกับยกมือขึ้นไหว้ตำแหน่งของนิ้วหัวแม่มือที่ถูกต้องตามระดับของบุคคลที่เราแสดงความเคารพจากนั้นลดมือลงพร้อมกับยืดตัวขึ้นกลับมาในท่ายืนตรงตามเดิมสำหรับผู้หญิงนั้นเมื่อยืนไหว้ให้ถอยเท้าใดเท้าหนึ่งที่ถนัดไปข้างหลังเล็กน้อยพร้อมกับย่อตัวยกมือขึ้นไหว้ตำแหน่งของนิ้วหัวแม่มือให้ถูกต้องตามระดับของบุคคลที่เราแสดงความเคารพจากนั้นจึงลดมือลงพร้อมกับชักเท้าที่ถอยไปกลับมาอยู่ในท่ายืนตรงตามเดิมหรือจะใช้การยืนตรงไหว้แบบชายก็ได้ส่วนการประนมมือที่ระดับอกนั้นเป็นการแสดงอาการรับไหว้คือเมื่อมีผู้น้อยมาแสดงความเคารพเราด้วยการกราบหรือไหว้เราต้องแสดงอาการรับไหว้ตอบเป็นการแสดงให้รู้ว่าเราให้ความสนใจกับผู้ที่เข้ามาแสดงความเคารพและทำให้เขาไม่เกิดอาการเคอะเขินด้วยการไหว้และการรับไหว้จะดูนุ่มนวลและสวยงามหากทำไปพร้อมๆกันกับรับไหว้ที่ให้ประนมมือขึ้นอยู่ระหว่างอกนั้นในว่าเป็นการแสดงออกที่มาจากใจนั่นเองเมื่อเรารู้ถึงตำแหน่งของการไหว้แล้วการนำไปปฏิบัติก็ไม่ยุ่งยากแต่อย่างใดไม่ว่าเราจะยืนอยู่นั่งเก้าอี้หรือนั่งกับพื้นเราก็สามารถแสดงความเคารพด้วยการไหว้มารยาทในการไหว้เป็นวัฒนธรรมไทยที่คนรุ่นใหม่อาจจะมองข้ามไปด้วยเหตุผลหลายประการแต่โดยสำนึกของความเป็นคนไทยแล้วเชื่อว่าในส่วนลึกของจิตใจทุกคนยังเห็นสิ่งนี้เป็นสิ่งดีงามอยู่เพียงแต่กระแสวัฒนธรรมตะวันตกที่เข้ามาทางสื่อต่างๆ ถาถมมาอย่างมากมายจนทำให้เยาวชนของเราหลงไหลไปบ้างทำให้หลงลืมสิ่งดีงามที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมไปปัจจุบันจะเห็นว่าหลายหน่วยงานหันกลับมาให้ความสนใจความเป็นไทยมากขึ้นเห็นได้ชัดตามห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซื้อที่มีอยู่มากมายที่พนักงานไหว้แสดงการต้อนรับและขอบคุณลูกค้าถึงแม้จะไหว้ได้ถูกบ้างไม่ถูกบ้างไหว้ได้สวยบ้างไม่สวยบ้างแต่ก็ทำให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นเป็นกันเองเสมือนญาติพี่น้องกันมากขึ้นจากบทความที่กล่าวมาข้างต้นนะคะนำมาจากกลุ่มงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะสำหรับวันนี้นะคะไปลามาไหว้เป็นมารยาทไทยที่เราควรสืบทอดกันต่อไปนะคะพบกันได้ใหม่กับดิฉันนิชาพรยอดมณีกับช่วงบอกเล่า90ว่าด้วยเกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไม
ค์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงสนทนาหน้าไมค์กับดิฉันอาจารย์ณวิยาจันจุฬา
และดิฉันอาจารย์สาวิตรีแสงมณีค่ะ
เราสองคนมาจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะและแน่นอนค่ะวันนี้เรามีบทความดีๆที่นำเสนอจากหนังสือเรื่อง Don't Sweat the Small Stuff โดยแต่งจากผู้เขียนที่ชื่อ Richard Carlson ผู้แต่งเชื่อว่านะคะนิสัยเนี่ยเกิดจากการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งครั้งแล้วครั้งเล่านิสัยเหล่านี้จะเกิดขึ้นเองตามสภาวะธรรมชาติและเกิดขึ้นบ่อยครั้งเสียจนเราไม่รู้สึกว่าเป็นสิ่งผิดปกติหรือเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขแต่หารู้ไม่ว่านิสัยที่ไม่ดีของเราเหล่านี้จะเป็นตัวบั่นทอนพลังชีวิตทำให้เราหมดกำลังใจและทำให้เราเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายดังนั้นผู้แต่งจึงชี้ให้เห็นนิสัยที่ไม่ดีและมิจฉาทิฐิที่ควรแก้ไขดังนี้ค่ะ
ค่ะเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะคะอาจารย์จูดี้ข้อแรกก็คือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเวลาที่เราเจอประสบปัญหาเนี่ยคนส่วนใหญ่คิดว่าเมื่อประสบปัญหาแล้วต้องรีบแก้ไขทันทีคือในช่วงที่ประสบปัญหาเนี่ยส่วนใหญ่จิตใจเราจะวกวนสับสนเครียดอึดอัดมึนงงเศร้าสลดหดหู่คือถ้าเราอยู่ในสภาวะจิตใจแบบนี้เนี่ยเรายังไม่ควรจะคิดแก้ปัญหาใดๆเพราะว่ายิ่งคิดยิ่งมึนงงจะยิ่งทำให้เรามองไม่เห็นทางออกนะคะหรือถ้าคิดออกเนี่ยความคิดที่ได้ก็จะไม่เฉียบคมเพราะฉะนั้นวิธีแก้ก็คือให้หยุดคิดก่อนทำใจให้สบายสบายปล่อยวางก่อนนะคะเมื่อจิตใจเราสงบเนี่ยจึงค่อยเริ่มแก้ไขปัญหาโดยเริ่มจากแก้ไขปัญหาที่พอจะแก้ไขได้ก่อนปัญหาที่รุนแรงและเรื้อรังยากที่จะแก้ไขได้โดยทันทีเนี่ยก็ให้ค่อยๆแก้ไขไปทีละเปลาะสองเปลาะเมื่อปัญหาลดน้อยลงเนี่ยจะทำให้เรามีกำลังใจมากขึ้นปัญหาที่ยากเนี่ยย่อมต้องใช้เวลานะคะความพยายามความอดทนและความต่อเนื่องอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องยอมรับความจริงทั้งหมดที่ปรากฏต่อหน้าเราเวลาที่เราคิดแก้ปัญหาอาจจะต้องคิดถึงเหตุการณ์ที่ร้ายแรงที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า worst case scenario นะคะแล้วทำใจยอมรับในสิ่งนั้นให้ได้เมื่อนั้นจิตใจเราจะสงบขึ้นและในความเป็นจริงแล้วมันอาจจะไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เราคิดไว้ก็ได้จะทำให้เราเนี่ยมีกำลังใจที่จะคบคิดแก้ไขปัญหาต่อไปได้ค่ะ
ข้อต่อมาค่ะคือวิธีเวลาที่เราหงุดหงิดรำคาญใจอ่ะนะคะทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะดูขัดหูขัดตาเราไปหมดดูไปแล้วก็ไม่ได้ดั่งใจเราเอาซะเลยบุคคลที่มีความคิดประเภทนี้นะคะก็จะมีจิตใจที่คับแคบไม่รู้จักให้อภัยผู้อื่นเอาตนเองเป็นที่ตั้งชี้ถูกชี้ผิดอยู่ตลอดเวลานิดนึงก็ไม่ได้นิดหน่อยก็ไม่ยอมจิตใจร้อนรุ่มหาความสุขไม่ได้ไม่มีใครอยากเข้าใกล้หรือว่าอยากทำงานด้วยคนแบบนี้อาจจะมีศัตรูเต็มไปหมดเลยนะคะรวมไปถึงสุขภาพค่ะก็จะเสื่อมโทรมมีโรคภัยรุมเร้าเพราะว่ามีความเครียดอยู่ตลอดเวลาวิธีแก้ง่ายมากเลยค่ะแค่คุณรู้จักปล่อยวางซะบ้างในโลกนี้ไม่มีใครสมบูรณ์แบบหรอกนะคะไม่มีใครสามารถทำตามใจเราได้ทุกอย่างทำอะไรก็ตามให้อยู่ในระดับกลางๆพอดีพอดีไม่ต้องสมบูรณ์แบบไปซะทุกอย่าง เวลาพูดจาก็ลองพูดจาให้นุ่มนวลอ่อนหวานลองปรับโทนเสียงดูพูดแบบสบายๆไม่ต้องกระโชกโฮกฮากไม่ต้องพูดแบบเอาเป็นเอาตายหรือเอาจริงเอาจังไปซะทุกเรื่องค่ะ
สำหรับนิสัยไม่ดีข้อต่อไปที่อาจจะเป็นตัวบั่นทอนพลังชีวิตนะคะก็คือบ้างานค่ะคิดว่าตนเองเนี่ยมีงานล้นมือทุกสิ่งทุกอย่างจะมีแต่ความรีบเร่งจนไม่มีเวลาเป็นของตัวเองนะคะคนที่รีบเร่งทำงานหลายๆอย่างแต่ทำไม่สำเร็จสักอย่างเนี่ยงานส่วนใหญ่มักจะไม่มีสาระไม่สำคัญไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้นเพราะการรีบเร่งทำงานอยู่ตลอดเวลาเนี่ยจิตจะไม่ว่างกิริยาจะร้อนรนขาดสติสัมปชัญญะขาดความระมัดระวังทำให้ไม่รู้ว่าตนกำลังทำสิ่งที่ไร้สาระหรือไม่เกิดประโยชน์อยู่เมื่อพลังงานส่วนใหญ่เนี่ยสูญเสียไปกับการทำเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยงานที่ออกมาก็จะไม่มีประสิทธิภาพนะคะพอโดนตำหนิก็จะเกิดความเครียดอีกทำให้ต้องรีบสร้างผลงานมากขึ้นเพื่อชดเชยความผิดแต่ยิ่งรีบก็ยิ่งผิดวนเวียนเนี่ยเป็นวงจรอุบาทนะคะไม่มีที่สิ้นสุดวิธีแก้ก็คือให้เลือกทำในสิ่งที่สอดคล้องกับเป้าหมายในชีวิตถามตนเองว่าสิ่งที่กำลังทำกำลังพูดและกำลังคิดอยู่นี้จะทำให้เรามีความสุขขึ้นหรือเป็นคนดีมากขึ้นมีสติปัญญามากขึ้นและมีเงินทองมากขึ้นหรือไม่ถ้าไม่ดีก็ให้ตัดทิ้งไปเช่นการนินทาว่าร้ายเจ้านายเป็นต้นนะคะการนินทาว่าร้ายหรือพูดถึงคนอื่นๆเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเสียเวลาชีวิตของเราไปเพราะฉะนั้นทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะคะเพราะว่าสิ่งต่างๆที่ทำในปัจจุบันเนี่ยจะส่งผลไปยังอนาคตอย่างแน่นอนให้บอกตัวเองเสมอว่าในโลกนี้มีงานต่างๆอีกมากมายทำเท่าไหร่ก็ทำไม่หมดหรอกค่ะแต่ว่าทำสิ่งที่สำคัญเท่านั้นก็พอ
ข้อต่อมานะคะคือการคิดเอาตนเองเป็นใหญ่และคิดอาฆาตแค้นพยาบาทคนอยู่ตลอดเวลาค่ะความคิดนี้เป็นความคิดในแง่ลบนะคะซึ่งเป็นตัวบั่นทอนพลังชีวิตทำให้เราเป็นคนย้ำคิดย้ำทำและเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายโดยที่เราไม่รู้ตัวการกระทำคำพูดและแววตาจะแสดงออกมาด้วยความก้าวร้าวรุนแรงวิธีแก้คือให้ระมัดระวังความคิดในแง่ลบเมื่อมีความคิดเหล่านี้โผล่ขึ้นมาเองไม่ต้องสนใจไม่ต้องคิดต่อให้เปลี่ยนเรื่องคิดทันทีให้หันมาคิดในแง่บวกแทนซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่จะต้องสร้างขึ้นมาและทำใจยอมรับว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมกับความคิดที่เป็นอกุศลเช่นความอิจฉาริษยาความอาฆาตพยาบาทความมีอัตตาตัวตนและความยึดมั่นถือมั่นไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ค่ะรวมทั้งตัวเราเองทุกคนเท่าเทียมกันหมดเราจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตัดสินผู้อื่นว่าถูกหรือผิดหากเรายอมรับความจริงในข้อนี้ได้เราจะรู้จักให้อภัยผู้อื่นและให้อภัยตัวเองรู้จักสำรวมคำพูดและการกระทำมากขึ้นพยายามประคับประคองความคิดที่ดีให้อยู่ได้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะ
สำหรับนิสัยที่อาจจะบั่นทอนชีวิตของเราในข้อที่5นะคะก็คือการคิดดูถูกผู้อื่นค่ะแล้วก็การชี้ถูกชี้ผิดอยู่ตลอดเวลาความคิดเหล่านี้จะทำให้เรามีจิตใจคับแคบไม่มีเมตตาต่อผู้อื่นนะคะมีความเครียดเป็นกิจวัตรวิธีแก้ก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเราเราต้องเลิกเอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะคะหัดเข้าใจความคิดและอารมณ์ของผู้อื่นว่าทำไมเขาถึงพูดหรือทำเช่นนั้นและถ้าเราอยู่ในสถานการณ์เดียวกับเขาเราอาจจะทำแบบเดียวกับเขาก็ได้เป็นต้นต้องยอมรับว่าในโลกนี้ไม่มีใครที่คิดเหมือนกับเราดังนั้นการมีความคิดที่ขัดแย้งกันย่อมเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีใครถูกใครผิดเราต้องหัดฟังมากกว่าพูดนะคะเราสามารถรับรู้ทุกอย่างได้แต่อย่าคิดต่อไม่ต้องหาเหตุผลไปกับทุกเรื่องแล้วก็พิจารณาอารมณ์ของตัวเองว่าในขณะนี้เราสุขทุกข์หรือเฉยเฉยเพื่อหยุดความคิดซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งอัตตาค่ะ
ข้อต่อมานะคะคือความคิดที่ชอบคิดเอาชนะผู้อื่นค่ะการโต้เถียงเอาชนะผู้อื่นเพียงเพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราคิดนั้นถูกต้องเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานโดยใช่เหตุค่ะแล้วก็ยังเป็นการสร้างศัตรูโดยที่เราไม่รู้ตัวอีกด้วยวิธีแก้ง่ายมากเลยค่ะแค่พูดเท่าที่จำเป็นจะต้องพูดและพูดแต่สิ่งที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์รู้จักปล่อยวางเสียบ้างหัดฟังมากกว่าพูดและเอาใจเขามาใส่ใจเราพยายามประคับประคองจิตใจให้ผ่องใสอยู่เสมอหลีกเลี่ยงการโต้เถียงให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ค่ะ
สำหรับความคิดที่อาจจะบั่นทอนชีวิตของเราข้อต่อไปนะคะอาจารย์จูดี้ก็คือการคิดทวงบุญคุณจากผู้อื่นค่ะการทวงบุญคุณเนี่ยจะทำให้จิตใจคับแคบ เต็มไปด้วยความอึดอัดไม่พอใจลังเลสงสัยจิตใจสกปรกขุ่นมัวเพราะเป็นการทำดีเพื่อหวังผลตอบแทนวิธีแก้ก็คือการช่วยเหลือโดยไม่ต้องคำนึงถึงผู้ให้ในที่นี้ก็คือตัวเราเองนั่นเองเราควรให้เพราะอยากช่วยเหลือไม่ต้องมีตัวเขาเราท่านช่วยเหลือโดยไม่ต้องคำนึงถึงผู้รับคนไหนพอช่วยได้ให้ช่วยไปเลยโดยไม่ต้องจำกัดว่าช่วยเพราะเป็นญาติเราหรือช่วยเพราะเขาทำดีกับเราเป็นต้นช่วยแล้วหันหลังกลับเลยโดยไม่หวังผลตอบแทนค่ะ
ข้อต่อไปนะคะคือการที่คุณคิดกังวลในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงค่ะการคิดวิตกกังวลในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงจะทำให้จิตใจว้าวุ่นสับสนเต็มไปด้วยความหวาดกลัวจิตใจล่องลอยไม่อยู่กับปัจจุบันค่ะส่วนวิธีแก้นะคะคือให้เรารู้เนื้อรู้ตัวมีสติว่าตนเองกำลังทำอะไรอยู่ทำแล้วเกิดผลอะไรทำวันนี้ให้ดีที่สุดทำปัจจุบันให้ดีที่สุดคิดโกรธเกลียดหมั่นไส้ผู้อื่นพวกความโกรธความเกลียดหรือรำคาญแล้วก็ไม่ชอบหน้าบุคคลที่เคยทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจเนี่ยเป็นนิสัยที่เกิดได้กับมนุษย์ทุกคนนะคะแต่เมื่อมีความคิดเหล่านี้ผุดขึ้นในจิตใจเราควรที่จะระมัดระวังไม่ให้แสดงออกมาทางสีหน้าแววตาน้ำเสียงรวมไปถึงการกระทำค่ะนอกจากนั้นเราควรมองบุคคลเหล่านั้นในแง่บวกบ้างนะคะเช่นคนที่ตำหนิติเตียนเรานั้นอาจจะกำลังสอนให้เรารู้จักการทำงานให้เป็นระเบียบมากขึ้นหรือคนที่นินทาว่าร้ายเรานั้นอาจจะกำลังสอนให้เรารู้จักวางตัวหรือพูดเท่าที่จำเป็นเพราะเขารู้เรื่องของเราหมดจึงเอาไปคุยกันจนสนุกปากเป็นต้นค่ะ
ข้อต่อไปเนี่ยไม่ทราบว่าอาจารย์จูดี้เคยรู้สึกแบบนี้บ้างหรือเปล่าก็คือความคิดน้อยใจในโชคชะตาของตัวเองอะค่ะการคิดน้อยใจในโชคชะตาของตัวเองเช่นเกิดมายากจนรูปร่างไม่ดีหน้าตาไม่สวยเรียนหนังสือไม่เก่งทำอะไรสู้เขาไม่ได้เป็นต้นเนี่ยเราทุกคนอาจจะเคยรู้สึกแบบนี้บ้างบางครั้งอะนะคะ
ใช่ค่ะ
แต่ว่าการคิดเช่นนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นการบั่นทอนกำลังใจตัวเองแล้วยังทำให้ชีวิตของเราเนี่ยไม่ก้าวหน้าไปไหนเพราะเราจะย้ำคิดย้ำทำแต่สิ่งเดิมสิ่งนี้มันจะก้องอยู่ในหัวเราเหมือนกับเราอ่ะบอกตัวเองซ้ำๆอยู่ว่าเราเป็นคนแบบนั้นนะคะวิธีแก้ก็คือเราควรจะพอใจในสิ่งที่เรามีและพยายามไม่เปรียบเทียบตัวเราเองกับคนอื่นเราควรจะระลึกและจดจำในสิ่งที่ดีๆที่เราได้รับจากคนรอบข้างยอมรับตัวเองทั้งในจุดเด่นและจุดด้อยตามความเป็นจริงพัฒนาและใช้จุดเด่นของเราให้เป็นประโยชน์และปรับปรุงจุดด้อยหรือหาสิ่งอื่นมาทดแทนเรียนรู้จากประสบการณ์ต่างๆในชีวิตลืมอดีตที่เราอาจจะทำผิดพลาดแล้วก็ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดค่ะพยายามคิดในแง่บวกและประคับประคองจิตใจให้ผ่องใสอยู่ตลอดเวลา
และข้อสุดท้ายนะคะนิสัยมองโลกในแง่ร้ายและคิดว่ามนุษย์ทุกคนล้วนเห็นแก่ตัวค่ะการคิดเช่นนี้จะยิ่งเป็นการตอกย้ำความคิดในแง่ลบให้มากขึ้นเป็นทวีคูณนะคะมองความจริงไม่ตรงตามความเป็นจริงมีปัญหาเล็กๆก็ตีโพยตีพายจนกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตจิตใจคับแคบหาความสุขไม่ได้เพราะมัวแต่คอยจับผิดผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาวิธีแก้ไม่ยากเลยนะคะเพียงแค่คุณลองคิดถึงประสบการณ์ดีๆที่เราเคยได้รับจากคนรอบข้างยกตัวอย่างเช่นคิดถึงบุคคลที่มีบุญคุณหรือมีน้ำใจกับเราพยายามมองโลกในแง่บวกให้มากขึ้นหรือพยายามอย่าปล่อยจิตให้มันคิดไปเองค่ะข้อสำคัญคือเราควรมีสติอยู่กับตัวนะคะจะทำอะไรหรือรู้สึกอย่างไรก็ขอให้มีสติเอาไว้ค่ะหวังว่าทุกท่านจะได้รับข้อคิดดีๆจากพวกเราสองคนไปบ้างไม่มากก็น้อยนะคะในเดือนต่อไปในตอนต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันอาจารย์ณวิยาจันจุฬา
และดิฉันอาจารย์สาวิตรีแสงมณีค่ะ
เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงนานาสาระกับดิฉันอาจารย์ณวิยาจันจุฬาจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้มีบทความดีๆมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกับทุกท่านนะคะชื่อบทความว่า Finding Hobby หลากวิธีหาฮ็อบบี้ที่ใช่และทำอย่างไรไม่ให้มันหลุดมือค่ะฮ็อบบี้ก็แปลว่างานอดิเรกค่ะแล้วงานอดิเรกของคุณคืออะไรคะหนึ่งในคำถามปลายเปิดที่มีคำตอบหลากหลายเป็นร้อยเป็นพันแต่ใครหลายคนกลับใช้เวลาหลายอึดใจกว่าจะพูดคำตอบยอดนิยมอย่างวาดรูปอ่านหนังสือหรือฟังเพลงซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เป็นตัวเองแม้แต่น้อยค่ะทั้งที่เราต่างก็รู้กันดีว่างานอดิเรกนั้นมีประโยชน์ทั้งการสร้างความผ่อนคลายและความบันเทิงทั้งยังส่งผลดีต่อกายและใจซึ่งส่งผลไปถึงประสิทธิภาพทางการทำงานรวมถึงการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าการหากิจกรรมยามว่างที่ถูกใจสักอย่างนึงนั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนักแล้วก็คงต้องมีตัวช่วยเล็กน้อยที่จะมาชี้แนะแนวทางในการเฟ้นหาฮ็อบบี้ที่ใช่กันค่ะการหาพื้นที่ให้สิ่งที่ใช่ไม่ง่ายค่ะหนึ่งในปัญหาใหญ่ของคนที่จะเริ่มใช้ชีวิตพร้อมกับการมีงานอดิเรกแล้วเราจะแบ่งชีวิตส่วนไหนไปทำความรู้จักกับมันเมื่อทุกสิ่งต่างต้องใช้เวลาในการหาคำตอบว่าสิ่งใดคือสิ่งที่ใช่เดวิดคอนรอยศาสตราจารย์ด้านวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและพัฒนาการมนุษย์ได้ให้ความเห็นว่าสำหรับเขาแล้วการนำสิ่งใหม่เข้ามาในชีวิตนั้นเป็นเรื่องที่ยากสำหรับทุกคนเพราะการจะให้เวลาสำหรับกิจกรรมใหม่ย่อมหมายถึงการลดทอนเวลาบางส่วนจากการทำกิจกรรมอื่นที่ลงตัวสำหรับเราอยู่แล้วอาทิการทำงานการใช้เวลากับครอบครัวหรือความรับผิดชอบอื่นๆดังนั้นการที่เราจะหวังนำงานอดิเรกใหม่ๆเพิ่มเข้ามาแล้วก็อยู่กับมันจนเป็นส่วนหนึ่งได้นั้นจึงนับว่าเป็นการว่ายน้ำทวนกระแสที่ไม่ง่ายเลยค่ะถึงอย่างนั้นก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้สำเร็จคอนรอยเสนอหลัก2ประการที่จะช่วยเราวิเคราะห์ว่างานอดิเรก1นั้นจะเหมาะกับงานเราหรือไม่หรือจะเหมาะกับชีวิตเราหรือไม่ประการแรกคือความง่ายซึ่งไม่ได้หมายถึงความง่ายของตัวกิจกรรมหรือการกระทำที่ไม่ต้องคิดอะไรให้ปวดหัวนะคะแต่หมายถึงความสะดวกที่แต่ละคนจะทำกิจกรรมโดยไม่ต้องรู้สึกใช้ความพยายามมหาศาลมากกว่าในบางงานอดิเรกอาจจะต้องใช้ทั้งอุปกรณ์การเดินทางรวมถึงกลุ่มผู้คนซึ่งสิ่งเหล่านั้นไม่นานก็อาจจะเป็นอุปสรรคต่อความต่อเนื่องที่เราจะลงมือทำกิจกรรมนั้นได้ค่ะอย่างไรก็ตามนิยามความง่ายก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนและไม่ได้หมายความว่าความง่ายจะเท่ากับการไม่เอาใจใส่คนส่วนมากยังชอบงานอดิเรกที่ท้าทายตัวเองในทางใดทางหนึ่งและยังพบว่ามันง่ายกว่าที่จะคงความสนใจกับงานอดิเรกที่เสริมให้ได้เรียนรู้เติบโตและทดลองลงมือทำค่ะในส่วนข้อคำนึงที่2ที่จะช่วยวิเคราะห์งานอดิเรกสำหรับเรานั้นอยู่ที่ความพึงพอใจค่ะสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกดีเวลาได้ทำสำหรับบางคนความท้าทายก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นด้วยแต่ก็ไม่จำเป็นเสมอไปนะคะคอนรอยกล่าวว่ามนุษย์อยากทำสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกดีมากซะจนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันหลายอย่างไปเกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งกระตุ้นเร้าเหล่านั้นเช่นการกินทั้งที่เราไม่ได้รู้สึกหิวผลของความรู้สึกดีจะกระตุ้นให้เราทำสิ่งนั้นซ้ำๆเรื่อยๆงานอดิเรกที่ใช่จึงควรที่จะเติมเต็มความรู้สึกที่คล้ายคลึงกันนี้ให้กับเราได้เช่นกันค่ะแล้วสิ่งไหนจึงจะใช่สำหรับเราไม่ต้องกังวลนะคะหากคุณจะเป็นอีกคนหนึ่งที่หัวโล่งเมื่อได้รับคำถามถึงงานอดิเรกสุดโปรดเพราะนั่นก็นับเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่ใครหลายคนยังไม่อาจผ่านไปได้เช่นกันค่ะการหางานอดิเรกสักอย่างที่จะเหมาะกับเรานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะแต่ก็มีทริคเล็กน้อยบางประการที่อาจช่วยให้การเฟ้นหาในครั้งนี้ไม่ได้มืดบอดจนเกินไปนักค่ะได้เวลาหวนหาอดีตหากไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนวัยเด็กอาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่เราจะได้ลองย้อนกลับไปมองความชอบของเรานะคะบางครั้งเส้นทางสู่ work life balance ก็อาจจะทำให้เราหลงลืมไปว่า ในอดีตตัวเรามีความสุขแค่ไหนกับการทำกิจกรรมยามว่างที่เราเคยคุ้นช่วงวัยเด็กยังมักเป็นช่วงเวลาที่เราจะเลือกทำอะไรด้วยความสุขหรือความรักมาเป็นอันดับแรกลองนึกดูนะคะว่าในช่วงวันวานที่ทั้งเปี่ยมไปด้วยพลังและอิสระจากเงื่อนไขต่างๆตัวเราเองชอบใช้เวลาไปกับกิจกรรมอะไรอาจจะเป็นกีฬาสักชนิดการวาดรูปการปั้นดินน้ำมันการแสดงการเย็บปักถักร้อยหรือคาบดนตรีประจำสัปดาห์ที่เราชอบที่สุดสิ่งเหล่านี้อาจจะกลายมาเป็นงานอดิเรกสุดโปรดในวัยผู้ใหญ่ก็ได้ค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการหวนกลับในครั้งนี้จะต้องเป็นงานอดิเรกที่ตรงตามที่เคยได้ทำเสมอไปยกตัวอย่างเช่นหากในวัยเด็กเราโปรดปรานการขี่ม้าอาจจะไม่ใช่เพราะตัวกิจกรรมแต่อาจเป็นเพราะเรารักที่จะใช้เวลาอยู่กับสัตว์ก็ได้ดังนั้นในวัยที่โตขึ้นเราอาจเติมเต็มความรู้สึกนั้นได้ด้วยการไปเดินเล่นกับสุนัขแสนรักหรือการทำจิตอาสาช่วยเหลือสัตว์ในสถานที่ต่างๆก็ได้เช่นกันค่ะหรือแท้ที่จริงแล้วในใจลึกๆของเราอาจมีงานอดิเรกสุดโปรดที่ถูกซ่อนไว้จนเราหาไม่เจอเอลซี่ลาซานค่ะนักเขียนไลฟ์สไตล์เขียนไว้ว่าลองมองให้ทั่วบ้านแล้วดูว่ามีงานอดิเรกใดบ้างที่คุณเริ่มแล้วแต่ยังไม่ได้สานต่อให้สำเร็จคุณชอบถ่ายรูประหว่างการเดินทางแต่ไม่เคยคิดจะหยิบมาถ่ายเพื่อความสนุกสนานหรือเปล่าถ้าคุณลองมองกลับไปถึงบางโปรเจกต์ที่เริ่มขึ้นในอดีตแต่ก็ถูกลืมอย่างรวดเร็วคุณอาจจะพบงานอดิเรกของคุณก็ได้ค่ะเส้นทางใหม่ผลลัพธ์ใหม่ไม่แน่ว่าสิ่งที่ใช่อาจซ่อนอยู่ในเส้นทางที่เราเอาแต่พูดว่าไม่บางครั้งพรสวรรค์สุดลึกลับหรือความบันเทิงแบบสุดขีดก็อาจถูกซ่อนให้ห่างจากตัวเราเพียงเพราะคำว่าเราไม่เก่งหรือคงไม่เหมาะแต่ใครเล่าจะรู้จนกว่าจะได้ลองและถึงแม้ผลลัพธ์อาจจะยังไม่ถูกใจแต่นั่นก็ไม่เป็นไรค่ะตราบใดที่เราได้ลองอย่างน้อยก็ถือว่าได้เริ่มตัดตัวเลือกที่มีอยู่เป็นร้อยเป็นพันแล้วก็ตีวงล้อมงานอดิเรกที่ใช่ให้แคบขึ้นแล้วค่ะบางทีการเดินเรื่อยเปื่อยในร้านขายหนังสือร้านขายอุปกรณ์เฉพาะทางหรือร้านเครื่องเขียนก็อาจจะจุดประกายเราได้เช่นกันค่ะปล่อยใจให้อยู่กับสิ่งของรอบๆ ร้านสังเกตสิ่งต่างๆที่อาจดึงดูดหรือเรียกความสนใจให้เราต้องเดินเข้าไปลองพลิกลองจับหรือเตือนความจำเราขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งว่าครั้งหนึ่งเราก็เคยโหยหาสิ่งนี้เช่นเดียวกับการตรงดิ่งไปที่โซนหนังสือที่อาจจะช่วยเพิ่มเบาะแสให้เราได้ว่าในใจลึกๆแล้วเราสนใจเรื่องอะไรอยู่หรือไม่ก็ลองพาตัวเองไปเพลิดเพลินตามสถานที่ต่างๆที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจไม่ว่าจะเป็นหอศิลป์พิพิธภัณฑ์หรือคอนเสิร์ตเพราะการได้ไปเห็นงานศิลปะสวยๆอาจช่วยให้เราอยากลองจับผู้กันสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองและการเข้าชมคอนเสิร์ตสักครั้งก็อาจจุดประกายให้เราอยากเข้าคอร์สดนตรีบ้างก็เป็นได้ค่ะทำเลยค่ะไม่ต้องรอหากคำถามต้นบทความอาจทำให้รู้สึกตื้อตันลองเปลี่ยนคำถามเป็นอะไรคือสิ่งที่คุณอยากทำมาโดยตลอดอาจจะช่วยให้พบคำตอบมากมายที่อาจกลายเป็นงานอดิเรกในอนาคตถึงเวลาแล้วค่ะที่สิ่งที่เราอยากจะทำจะกลายเป็นสิ่งที่เราได้ลองทำหยิบเอาสักกิจกรรมที่ติดอยู่ในใจแล้วลองดูสักตั้งค่ะไม่แน่ว่ามันอาจจะดียิ่งกว่าที่จินตนาการไว้ก็ได้หรือในบางทักษะที่อาจจะต้องพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญก็อย่ารีรอที่จะลองใช้วันหยุดไปกับคอร์สที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารการวาดภาพทำเซรามิกการเต้นแล้วเราก็มาดูกันค่ะว่าความหลงใหลที่เรามีต่อสิ่งหนึ่งจะมากพอให้มันกลายเป็นงานอดิเรกประจำตัวได้หรือไม่เจอกันแล้วอย่าผ่านเลยได้ไหมด้วยปัจจัยหลายๆอย่างหลายครั้งงานอดิเรกก็มักจะหล่นหายระหว่างทางเช่นเดียวกันกับอุปกรณ์ต่างๆที่กระจัดกระจายอยู่ในกล่องเก็บของสักใบ B.J. Fogg ผู้เขียนหนังสือ Tiny Habits The Small Changes That Change Everything จึงได้แนะนำวิธีบางประการที่จะช่วยให้เราจะหยิบจับงานอดิเรกที่ใช่ไว้ได้นานขึ้นและไม่ปล่อยให้มันหลุดมืออย่างง่ายดายนักค่ะ เราคงต้องใจเย็นๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะถ้าให้นึกภาพตัวเองกับเวลาสำหรับทำงานอดิเรกวันละ1ชั่วโมงไม่ใครก็ใครก็คงจะต้องท้อแล้วก็ถอดใจตั้งแต่ยังไม่เริ่มต้นฟอร์ดเห็นว่าความสม่ำเสมอต่างหากค่ะคือสิ่งที่สำคัญกว่าดังนั้นการจัดสรรเวลาสำหรับงานอดิเรกจึงอาจจะไม่ต้องมากมายแต่ควรจะทำให้ได้ในชีวิตจริงของแต่ละคนทุกวันอาจเป็นเวลาเพียงแค่10นาทีที่จะช่วยให้เราได้เข้ามาหยิบจับงานอดิเรกที่เราชอบจนเป็นนิสัยและในวันที่มีเวลาว่างมากขึ้นก็อาจจะยืดหยุ่นเพื่ออยู่กับมันให้มากตามความเหมาะสมค่ะฟอกยังเสนอเทคนิคหนึ่งที่ช่วยในการสร้างนิสัยใหม่อย่างการจับคู่นิสัยใหม่เข้ากับนิสัยเดิมที่มีอยู่ในทำนองเดียวกับการทาครีมหลังล้างหน้าแปรงฟันค่ะการกระทำนี้จะช่วยผูกงานอดิเรกเข้ากับกิจวัตรประจำวันที่แต่ละคนทำเป็นปกติซึ่งในทางหนึ่งก็จะช่วยเตือนใจเราด้วยว่าเราจะต้องทำงานอะไรต่อไปค่ะลองพกเพื่อนไปด้วยสิคะถ้าเล่นคนเดียวยังไม่สนุกพอบางทีการมีพาร์ทเนอร์คู่ใจไปไหนไปกันอาจจะช่วยให้เราแทรกงานอดิเรกเข้าไปในตารางชีวิตของเราได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะพาร์ทเนอร์อาจจะเป็นเพื่อนคนรักครอบครัวหรือคนที่สนใจในสิ่งที่คล้ายคลึงกันก็ได้ค่ะทั้งนี้ไม่จำเป็นที่ทั้งสองคนวงเล็บว่าหรือมากกว่านั้นนะคะจะต้องทำกิจกรรมอะไรที่เหมือนกันเป๊ะเป็นต้นว่าหากคนหนึ่งไปปีนเขาอีกคนก็อาจจะถือโอกาสร่วมพาตัวเองไปใช้เวลาสูดอากาศและวาดรูปวิวทิวทัศน์สวยๆในสถานที่นั้นด้วยก็ได้ค่ะ3ตัวช่วยสำหรับกิจกรรมที่ใช่หากว่าการขุดและค้นตัวเองจนหมดเปลือกแล้วก็ยังไม่ช่วยให้เราหาสิ่งที่ใช่เจอหรืออาจจะเจอแต่ยังไม่มีใครพร้อมลุยด้วยนี่คือ3ตัวช่วยหลักที่จะขจัดทุกอุปสรรคแห่งงานอดิเรกให้หมดไปค่ะ Hobbit Show ค่ะเป็นเว็บไซต์รวบรวมไอเดียงานอดิเรกมากมายตั้งแต่สายบู๊อย่างกีฬาไปจนถึงสายบุญอย่างดนตรีและวรรณกรรมพร้อมกับคลิปวิดีโอฟรีที่จะสอนเกี่ยวกับทักษะต่างๆแบบปูพื้นเริ่มจากศูนย์ให้เราได้ลองเชิงก่อนลงสนามอย่างเต็มตัวค่ะขออนุญาตสะกดชื่อเว็บไซต์ให้ฟังนะคะ HOBBITUAL Hobbitual เว็บไซต์ต่อไปค่ะ Hobbyfighter HOBBY เว้นวรรคนะคะ FINDER Hobbyfighter เว็บไซต์หางานอดิเรกที่รวบรวมข้อมูลงานอดิเรกมากมายที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นรีวิวเกี่ยวกับกิจกรรมจากผู้มีประสบการณ์หรือเกรดความรู้ที่น่าสนใจรวมถึงการแบ่งหมวดหมู่ที่แตกต่างเช่นงานอดิเรกยอดนิยมสำหรับเด็กวัยเก๋าผู้ชายและผู้หญิงพร้อมหยิบเอางานอดิเรกสุดฮิตสำหรับแต่ละกลุ่มคนมาให้เลือกสรรได้อย่างง่ายยิ่งขึ้นและหากใครไม่รู้จะเริ่มกดอ่านจากตรงไหนเว็บไซต์ยังมีควิสที่จะช่วยคัดงานอดิเรกที่เหมาะสำหรับแต่ละบุคคลหลังจากตอบคำถามเพียงไม่กี่ข้อเช่นกันค่ะสุดท้ายคือ Hobby Twin ค่ะ HOBBY เว้นวรรค TWIN Hobby Twin อย่าล้มเลิกอะไรเพียงเพราะไม่มีเพื่อนไปด้วยเพราะงานอดิเรกบางอย่างมีเพื่อนร่วมทางจะดีกว่านะคะแอป Hobby Twin จึงพาแฝดผู้มีความสนใจและทักษะที่ใกล้เคียงกับคุณมาให้คุณได้ทำความรู้จักเรียงตามความใกล้ไกลของที่อยู่และถ้าหากวันใดคุณกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญงานอดิเรกนั้นๆแล้วคุณยังสามารถได้เลื่อนขั้นเป็นเมนเทอร์เพื่อดูแลเหล่ามือใหม่ให้มีกำลังใจในการที่จะเรียนรู้อีกด้วยอย่างไรก็ตามนะคะหากที่สุดแล้วเรายังไม่เจองานอดิเรกที่ใช่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่คอขาดบาดตายนะคะการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้และปล่อยวางในสิ่งที่ไม่ใช่โดยไม่ต้องพยายามฝืนทำคือเคล็ดลับสำคัญที่จะพาให้เราได้เจอกับกิจกรรมที่เกิดมาเพื่อเราได้ในสักวันหนึ่งและในวันนั้นเราจะสามารถตอบได้อย่างเปี่ยมสุขว่าสิ่งนี้คืองานอดิเรกที่ฉันรัก ขอบคุณเว็บไซต์ creativethailand.org สำหรับบทความดีๆนะคะสัปดาห์หน้าจะเป็นบทความดีๆอะไรที่เราจะนำมาเสนอกันในช่วงของนานาสาระอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณกับทุกๆการติดตามค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ